Pröv åndene om de er av Gud. La oss lese det ordet der det står i Johannes' første brev, kapittel 4. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Ja, det var det vi skulle tale om nå her i kveld da. Prøv åndene om de er av Gud. Det som her kalles for åndene, det kalles i neste setning for profeter. Og dermed er det tydelig at det er åndsmakter som trer frem og møter oss i forkynnelse. Det er det det er tale om. Noen har ment at det å prøve åndene vil si å prøve om noen er besatt av en ond ånd. Det taler om en nådegave til å prøve åndene i 1. Korintier brev. Noen har ment at det skulle bety å ha evne til å avgjøre om et menneske er besatt av en ond ånd. Det er avgjort ikke riktig forståelse. Vi ser mye om onde ånder som blir drevet ut av vår Herre Jesus og av hans disipler. Det var ingen som trengte noen hjelp til å bli klar over at disse menneskene var besatt, for det så man. Det var ikke problemet. At de var besatt, det var de klar over, så de kom med dem til vår Herre Jesus og til hans disipler. Det trengtes det ikke noe spesiell nådegave for å forstå. Nei, det trengs en nådegave til, det er å bedømme om forkyndelsen er riktig på de forskjellige hold. Om den åndsmakt som møter oss i forkyndelsen, når folk kommer og forkynner noe, retninger som dukker opp, predikanter som dukker opp, vekkelsesretninger kanskje endog som går over landene og får mer eller mindre av tilslutning. Om det er rett og sant og er av Gud eller ikke, det er det vi er bedt her om å vurdere og prøve om det er av Gud. Og grunnen til at vi skal gjøre det er den, sier kjærlighetens apostel Johannes, at det er faktisk mange falske profeter i verden. Det har Jesus også sagt oss med sterke ord, at så er tilfelle. Det er så mange falske profeter som er gått ut i verden. Derfor skal vi ikke tro alt vi hører. Vi skal ikke lytte til enhver røst som kommer, men prøve om de er av Gud. Nå må jeg jo straks føye til at dette er ikke populær tale i dag. Man får snarere inntrykk av det i dag, at nå gjelder det å holde fred fremfor alle ting, og ikke lage strid. Om det forkynnes slik eller slik, ja, det får stå sin prøve. Om det er galt eller rett, ja, ikke strid fremfor alle ting. Det er det verste som folk kan tenke seg i dag, får man somme tider inntrykk av. Og om det da kommer noe som vitterlig er imot Guds klare ord, så kaller de det ikke for strid før det er noen som sier imot. Da kalles det plutselig for strid, og det blir beklaget, og de som tar til gjenmæle imot den vrange forkyndelse får høre mange hårde ord. Det er situasjonen i dag. For, heter det, det gjelder fremfor alt å vise kjærlighet. Vi må da vise kjærlighet, heter det. Og det å strides om læren, det er ikke kjærlighet. Vi må være kjærlige. Ja, La meg få lov til å peke på den enkle ting at det er Johannes, han som er kalt for kjærlighetens apostel. Det er han som sier, tro ikke enhver ånd, tro ikke enhver profet, enhver forkynner, men prøv åndene om de er av Gud. Det er ikke den sanne kjærlighet å la vrang lærdom og falsk gudsdyrkelse få gå sin gang uten å si imot. Det gjorde ikke Jesus, og det gjorde ikke apostlene. De sa klart ifra når det var noe som var galt, og det gjorde de av hensyn til dem som hørte, at de ikke skulle bli ført vill. Og derfor må vi ikke bry oss om dem som sier det nå i våre dager, at vi må ikke ha strid. Det er det verste av alt med strid. Vi må ikke høre på det. Vi skal be om kjærlighet, det skal vi gjøre, og vi skal be om sindighet, det skal vi riktig nok. Men vi skal prøve åndene, for det sier Bibelen at vi skal, og grunnen til det er at det er så mange falske profeter som er gått ut i verden. Spørsmålet blir da hva vi skal prøve dem på. Når man skal prøve noe, så må man jo ha en målestokk, det er klart. Og hva er da målestokken som vi skal prøve forkyndelsen på, og disse profeter og ånder på, som kommer og byr seg frem? Ja, la meg da gjerne si aller først at hva som ikke er den rette målestokk, det er ikke noen helt sikker målestokk at det kommer mange mennesker for å høre på denne forkyndelse. Jesus sier i Matteus 24 at det skal komme falske profeter og falske messiaser og føre mange vill, og de skal gjøre store tegn og under, sånn at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Det sier vår Herre Jesus. Og det er klart at når det er sånne veldige krefter ute og går, ja, da kommer det mye folk. Veldige skarer samler seg der hvor slike falske røster lyder. Og derfor er mengden av mennesker som kommer for å lytte ikke noe sikkert tegn på at det er den sanne og rette forkyndelse, og at det er den sanne og rette kristelige ånd. Det er visst mange som tror det, men man hører jo det når det er tale om sånne ting. Så sier de, å, det var så fullt hus, å, det var så mange, å, det skjer så mye, det skjer, det må være riktig, for det skjer så mye. Ja, ja, det er godt det, hvis det er rett og sant, og at det skjer mye, så er det visselig bare å takke Gud for. Men jeg sier her at dette er i seg selv ikke noen sikker målestokk. For falske profeter og falske messiaser som gjør store tegn og under, det skal det komme, sa Jesus, og derfor må vi være forsiktige og prøve tingene på den rette målestokken. Så, og heller ikke er det noen helt ufravigelig sikker målestokk at de som kommer er fornøyd med seg selv, og dem som slutter seg til er fornøyd med seg selv. Det at man får gode følelser og føler seg rik og velsignet og sånn, det er ikke noen sikker grunn, noen sikker målestokk. Ta det som står i Johannes' åpenbaring, kapittel 3 og vers 17. Der blir det sendt en hilsen til menigheten i Laodikea, og den høres sånn ut, fordi du sier, jeg er rik og har overflod, og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det der er veldig alvorlig. Det er altså noen som har det sånn, ifølge dette Guds ord, at de har overflod. De har alt, de fattes ingenting. Her er velsignede følelser. Her er så gildt og så varmt og så stort og så fint. Ja, ja, det er bra det, hvis det er bra. Men disse følelser og denne personlige fornemmelse av at det er så storartet, det er ingen absolutt sikker målestokk å gå etter. Det trodde de i Laodikea. For der var det rikt og velsignet og stort og herlig og godt og gildt, og alt sammen var så storartet. Og så var det falsk alt sammen. Så jeg gjentar at det at det kommer mye folk er ikke noen sikker målestokk. Vi er glad når det kommer mye folk og hører, det sikkert. Men det alene er ikke noen sikker målestokk. Og vi er glad når det kjennes åndelig sett varmt og rikt og godt og gildt iblant oss på våre møter. Det er sikkert, det gjør vi. Og vi ber Gud om det. Men denne følelsen som man kan ha, er ikke i og for seg noen sikker målestokk på at forkyndelsen er rett, og at profetene, forkyndelsene og åndene er de rette. Nei, målestokken, den er nok noe helt annet. Det er det vi nå skal finne ut. Vi må se å få tak i den målestokken, for det finnes en målestokk. Det er ikke sånn som man i dag, somme tider, kan få inntrykk av at det er bra alt i grunn. Alt er bra, alt er bra. Alt som lyder, alt er grunn så veldig bra. Bare de som sier at ikke alt er bra, de er ikke bra. Nei, de er ikke bra. Noen som er sure og grinte og sier at ikke alt er bra, de er ikke bra. Og de får da også høre at det ikke er bra. Men der er en målestokk, og det er Guds vilje, ifølge hans ord, at vi skal bruke den målestokken, og der er det flere veldig viktige ting å si. Og det første er det som står her i sammenhengen i 1. Johannes brev, kapittel 4. På dette skal I kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd som vi har hørt kommer, og den er allerede nå i verden. Ja, det som man først skal prøve det alt sammen på, det er om det er et sant vitnesbyrd om vår Herre Jesus. Ja, den ånd som bekjenner Jesus, at han er Guds sønn, at han er Kristus, kommet i kjød, den er av Gud. Og da er det jo noe vi har allerede der. Er forkyndelsen av Jesus den rette? Det er en målestokk som vi fremfor alt må ta vare på. Og da må jeg jo si det at allerede, jeg lytter på morgenandakter i radioen, og jeg hører samtidig veldig gode morgenandakter som gleder meg og oppbygger meg. Men jeg hører også sant å si mye som umulig kan stemme med Guds ord. Og der er det en ting som jeg har lagt merke til. Du hører hos somme predikanter, de nevner jo ikke Jesus jo. Gud, sier de. Gud har en plan med ditt liv, sier de. Gud er kjærlighet, sier de. Gud vil at du skal overgi deg til ham, sier de. Gud og Gud. Hvilken Gud? Er det vår Herre Jesu Kristi Fader? Hvorfor taler du ikke om Jesus, har jeg så mange en gang sagt, når jeg har hørt slike andakter og slik forkyndelse. Det der kunne jo vært sagt av en from jøde, eller det kunne ha vært sagt, ja, det kunne ha vært sagt av en from muslim om Gud. Men på dette skal du kjenne om det er den rette forkyndelse, at de forkynner Jesus, Guds sønn, vår frelser og forsoner. Lyder ikke det, så er det ingen sann forkyndelse, må ikke tro det, og ikke følge dem. Og det er da også klart utifra det at det kan umulig være den rette ånd og den rette profetiske tale, når det like frem er forkynnere som benekter sannheten i Guds ord. Når Bibelen sier, unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria. Og det er der jo både prester og prestelærere i vår norske kirke i dag, som ikke legger skjul på at jomfrufødselen, som de sier, det tror de ikke på. Eller det er i så fall ikke noen særlig viktig sak. Og det er legfolk også begynt å si, kirkegjengere, du kan møte dem, og de sier, ja, det er samme for meg, sier de, hvordan det er med det der. Det er ikke noe å strides om. Sier du det, min kjære venn? Er det det samme for deg, hva slags frelse du har? Om han er den Jesus som Bibelen forteller om, om hvem det står så klart og tydelig hvorledes det gikk til med hans fødsel, unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria. Det er ikke mange ting som kan såre meg dypere, det må jeg bekjenne, enn når jeg ser det benektet. For det er midt i sentrum av Bibelens forkyndelse av Jesus. Det er ingen liten sak, men det er en veldig stor, ja, en avgjørende sak. Og derfor bekjennes det da også i kirken hver eneste søndag, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria. Hvordan noen kan stå og si det, og så bestiger prekstolen efterpå, hvis de ikke tror det som det står, det begriper jeg ikke. Tro ikke en sådan ånd, sier Guds eget ord. Og i sammenheng med dette har det neste som jeg vil nevne, og det er jo vår Herre Jesus. Til forkyndelsen om Jesus hører jo nødvendig også forkyndelsen om frelsen, i hans navn. Ja, frelsen i hans navn. Det er sånn som vi har fått det forklart i vår lille katekismus. Det er så fint det som står der. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske, født av Jomfru Maria, og at han er min Herre, som har kjøpt meg og frelst meg, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige pine og død, for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet og salighet. Ja, sånn sier katekismen. Det er troen på Jesus det. Og det kan du prøve åndene på om de er av Gud, om de forkynner således om Jesus, at du blir kalt til å omvende deg og tro på Jesus. Og omvende deg og tro på Jesus. Det er ikke så mye du hører bestandig det når du lytter i radio og på andakter og prekener og ellers også mange ganger. Det er ikke så mye du hører om omvendelsen. Og det er jo, samtidig får det også en sakramentalistisk Drei det som vi hører, sånn at det blir tale vel nok om dåpen, og det kan være greit nok, men på en sånn måte at gjenfødelsen er knyttet utelukkende til det som du fikk i dåpen. Mens ordet jo faktisk sier at uten at de omvender eder og blir som barn, så kommer de ikke inn i himlenes rike. Det finnes ikke noen unntagelse. Ikke noe unntagelse i den setningen. Uten at de omvender eder og blir som barn, kommer de ikke inn i himlenes rike. Og det var noe av det som Hauge skriver om i sitt testamente. Vi skulle gjerne se det testamentet til Hans Nielsen Hauge gjentatt og opptrykt litt ofte, så folk kunne få lese det om igjen og atter om igjen, for det er fine saker. Jeg skal komme tilbake til det mot slutten. Men la det bare være nevnt her, noe av det som Hauge nevner som en målestokk på forkyndelse, det er om de taler rett om omvendelsen, om nødvendigheten av en sann og alvorlig omvendelse til Gud ved troen på vår Herre Jesus Kristus. Det hører med til den sanne forkyndelse om ham som døde for oss. At han tok også våre synders skyld på seg og led vår straff og gikk inn i mørket. Det er gudforlatthetens mørke som skulle ha vært vår skjebne i evighet. Jesus tok det på seg i vårt sted, og den som forkynner rett om Jesus, han glemmer ikke å forkynne dette. Men er dette ikke med, så er det ikke den sanne og rette forkyndelse, som lyder: prøv åndene om de er av Gud. Luther sier et sted at vi må ikke bare tale om Guds kjærlighet, men vi må tale om hva det kostet Gud å være kjærlig og tilgi oss. Jøder og muhammedanere, sier han, de taler også om Guds kjærlighet, men de kjenner ikke til, og de forkynner ikke, hva det kostet Gud. Det kostet ham hans egen enbårne sønns blodige død på korset, og kunne tilgi oss og ta oss inn til seg. Så det hører med også til den sanne forkyndelse om Jesus. Frelsen, at han døde for oss, og omvendelsen, at vi tar imot ham i en sann omvendelse og en enfoldig tro i tillit til hans ord. Prøv om det er det som blir forkynt. Og her er mer å si, for Bibelen taler også veldig sterkt og klart om ånden, den hellige ånd. Det hører med i forkynnelsen, den rette og sanne forkynnelse om Guds hellige ånd. Og det har også Jesus jo sendt sine disipler ut, at de skal tale om det, de skal ha et ord å si om det, og en veiledning å gi om den sak. Der har jo ikke minst Johannes evangeliet et veldig klart og greit ord å gi oss i 16. kapittel og 14. vers, hvor Jesus sier at ånden, når han kommer, så skal han herliggjøre meg. Ja, det er noe å prøve tingene på, det, om det blir talt sånn om ånden, at det er Jesus som blir stor og herlig i sin forsoning på Golgata. Det er en avgjørende merke endog på om forkyndelsen er rett og sann. Ånden skal herliggjøre meg, sier Jesus, og da tales det rett om den hellige ånd, om budskapet om Jesus kommer klart frem. Og ånden, sier Jesus, han skal ikke tale av seg selv, men han skal ta av mitt og kunngjøre eder. Det også et deilig ord, og meget klargjørende. Det tales i våre dager ikke lite om åndsdåp og beseiling med den hellige ånd, og utrustning med den hellige ånd. Og det blir sommetider talt på en sånn måte at man får et bilde av en dobbelt frelse, som det også faktisk har vært kalt. Sånn at det å bli omvendt og gjenfødt og bli et Guds barn, det er én ting. Omvendelsen og troen på Jesus, det er én ting. Men helliggjørelsen, åndsdåpen, beseglingen, eller hva man kaller det for, som kommer efterpå, efter kortere eller lengre tid, det er noe annet. Da opplever man den spesielle fornyelse som er så mye tale om i våre dager. Så det blir på en måte to slags kristne på dette vis i forkyndelsen. Noen som bare, og da måtte man sette bare i anførselstegn, er omvendt og gjenfødt, og noen som dessuten også er åndsfylt og beseglet med den hellige ånd. Dette er ikke bibelsk. Nei, det er ikke bibelsk. I Bibelen er det sånn at åndsbeseiling og åndsdåp, det er alle steder knyttet sammen med kristenlivets begynnelse. Det er da du kom til troen at du ble beseglet med den hellige ånd, og vi er alle døpt med en ånd til å være et legeme, sier Paulus i 1. Korintiebrev. Her synes jeg særlig at det er klargjørende det som vi leser i Efeserbrevets 1. Kapittel og 13. vers. Det er så fint. Der står det, i ham, det vil si i Kristus, har også i deg hadde hørt sannhetens ord og evangeliet om eders frelse, i ham har i og da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovet. I den greske teksten, der står det, hvis jeg skulle oversette den helt bokstavelig, det nytter ikke for å bli så dårlig norsk, men la meg et øyeblikk gjøre det, så forstår enhver liksom tankegangen. For det som står er at havende hørt og havende trodd på evangeliet, er vi blitt beseglet med den hellige ånd. Det som skjer når et menneske blir frelst, er at han hører evangeliet, og så tror han evangeliet, da blir han beseglet med den hellige ånd. Det skjer når et menneske blir omvendt. Det er ikke et spesielt trinn som noen har nådd, og andre ikke nådd. Det finnes i det nye testamentet ikke kristne som er kommet halvveis og så liksom har fått, og så noen andre som har fått noe aldeles nytt og mere pluss på toppen av det. Det går helt enkelt ikke sådan for seg i det nye testamentet. Og der er det også et ord til som jeg vil nevne. Det er 1. Korintiebrevs 1. kapittel og 30. vers, hvor det står at 1. Korintiebrevs 1. kapittel og 30. vers, at i ham, i vår Herre Jesus Kristus, han er, står det, blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Altså, da jeg fikk vår Herre Jesus Kristus ved troen, så fikk jeg faktisk alt han har. Alt sammen så ble det gitt meg. Det går ikke an å ta imot Jesus til rettferdiggjørelse og syndsforlatelse i dag, og så kanskje om 5 eller 10 år ta emot ham til helliggjørelse. Nei, det går ikke til det. Det går ikke for seg. Jeg tar imot Jesus, og da har jeg fått hele Jesus med alt hva han har. En annen ting er at det er noe som heter å vokse i nåden, som jeg skal tale om i morgen, og at det er noe som heter å la seg fylle av ånden, som jeg også skal tale om i morgen. Bli fylt av ånden, står det. Eller som vi bedre kunne oversette det kanskje, la den hellige ånd fylle eder. En engelsk bibelutgave med kommentar som jeg har her et veldig klargjørende uttrykk. Det står det, gjengitt på norsk, at det er én dåp, men mange fyllinger. One baptism and many fillings. Jeg ble døpt med ånden en gang, og det skjer da jeg kom til troen. Men det å bli fylt med ånden, ja, så det skjer om igjen, som det også står i Bibelen flere ganger. At da ble disiplene fylt med den hellige ånd, står det i kapittel 4:29. Og det var ikke noe som de ikke hadde fra før, for det står i annet kapittel, at den hellige ånd kom jo til og med over dem som en synlig ild som satte seg på hver enkelt av dem. Allikevel, i den veldige opplevelse som de hadde i kapittel 4, så står det, da ble de fylt med den hellige ånd. Det var ikke noe absolutt nytt, men det var det de hadde i vår Herre Jesus, som ble stort for dem, varmt for dem, herlig for dem, sånn at de trodde, som det også står i Johannes evangeliet om igjen og om igjen, at da trodde de. Tenk, det står det jo flere steder, det kan du lett finne. Da trodde de. Ja, men var de ikke troende da? Jo, visst var de troende, men Jesus møtte dem igjen, og så trodde de. Han møtte dem igjen, og så trodde de, som om det aldri hadde vært før, sånn opplevet de det. Men det var ikke en helt ny status, det var ikke en ny åndsopplevelse som satte dem opp på et høyere trinn. Nei, nei, nei. Det er hva vi i sommertider blir invitert til å tro, men det er ikke den nytestamentlige sannhet. Det er i kristenlivets begynnelse det blir plassert det som heter åndens dåp og åndens beseiling. Derfor heter det også i Efeserbrevet 4:30, gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som jeg har fått til innseil til forløsningens dag. Alle kristne har fått dette seil. Og målestokken for dette med ånden, det er ikke at jeg, den enkelte kristen, skal bli så åndsfylt og så storartet, men det er menighetens oppbyggelse. Det står i 1. Korintierbrevs 14. kapittel, om igjen og om igjen der, står det dette ordet oppbyggelse bruk. Det kan du se der, det står om igjen og om igjen. Det står i kapittel i vers 3, den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse og formaning om trøst. I vers 4 står det oppbygger to ganger, vers 5 oppbyggelse. Og det som er målestokken for åndens virksomhet, det er menighetens oppbyggelse. Menighetens oppbyggelse. Og det er målestokken. Derfor skjønner vi at den sanne profetiske tale, som er et åndsbåret vitnesbyrd om Jesus, det er den største av alle nådegaver, for det er det som mest oppbygger menigheten. Å tale tunger, det gjør jeg også, sier apostelen. Men i menighetens forsamling, sier han, vil han heller tale 5 ord med sin forstand enn 10.000 ord med tunge. Så det har han ikke brukt mye i forsamlingen. Det har nok åpenbart vært i hans lønnkammer når hans ånd ba til Gud at han har talt i tunger. I menigheten har han åpenbart ikke gjort det mye. Og ikke alle gjør det, står det jo her så klart og tydelig. Ikke alle taler i tunger. Det skal ikke fremsettes som noe særlig tegn på en åndsfylt kristen at han taler i tunger. Der er jeg bange for at det på sine hold er skjedd en forrykning av verdiene i våre dager. Jeg frykter virkelig for det. Det å tjene Gud og nesten i oppriktig og oppofrende kjærlighet, det er det største. Det å kunne oppvise ved Guds nåde åndens frukt, som er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, tålmodighet, utholdenhet osv., det er større og et større vitnesbyrd for verden enn om du kunne tale 10.000 ord med tunge. Jeg har Guds ords garanti for at det er rett hva jeg sier nå. Les kapittel 14 i 1. Korintierbrev, og du vil se dem. Å prøve åndene da, det er en veldig viktig sak. Og der vil jeg nok si at det er ikke på langt nær tillagt den vekt i våre dagers kristenhet i Norge, og vel neppe noe annet sted heller, som det burde og skulle gjøres. Det frykter jeg for at man må ha rett til å si. Det er nok andre ting som opptar tankene. Og når det tales om nådegaver, så hører vi ikke ofte tale om nådegaven til å prøve åndene. Det er også en nådegave. Mange har ligget på kne og bedt Gud med hulkegråt om å få lov til å få tungetalens nådegave, for det ble det sagt var det største. Men få har visst bedt Gud om å få den nådegave og prøve åndene om de er av Gud. Og der må jeg si det er nok riktig som det står i en kommentar til 1. Korintierbrev, skrevet av en god norsk teolog, at den nådegave å kunne prøve åndene, den åndelige teft kunne jeg kanskje våge meg til å kalle det, at man ser og innser, kanskje før de fleste andre, at det der er ikke rett. Det er en smertefull nådegave å få. For den som da har den nådegave, og som synger ut og sier ifra og advarer andre, har han ikke samtidig et overmål av kjærlighet, han som gjør det? Ja, så er han ille ute, og han får høre mangt om ukjærlighet og om dømmesyke. Jeg skulle ønske, venner, at det ble en mer alminnelig bønn i de troendes forsamling om å få evnen til å prøve åndene på Guds ord, vel å merke, på Guds ord, om de er av Gud eller ikke. Og dette er nok også mye viktigere, må jeg få lov til å si, mer kanskje i en parentes. Jeg kommer til å tale litt grann lenge, for de sitter så godt, da har de sittet så lenge, så kan de sitte litt til. Jeg vil få lov til å si litt grann i en parentes om det som debatteres så lidenskapelig nå i samme blader og aviser, nemlig om kirkeordning, om den norske kirke fortsatt skal være en statskirke, eller om vi skal skille kirken ifra staten, eller hva vi skal gjøre, eller om kirken i et hvert fall må få noen nye organer som kan la dens karakter av sant kirkesamfunn komme frem, og så videre, og så videre, og så videre. Och många är väldigt upptatt av detta spörsmål. En liten bok som jag har skrivit vill visa den som har tålmodighet till att läsa den, att ämnet är inte nytt. Det har varit debatterat i Norge i 100 år och väl så det. Det gör ju inte spörsmålet mindre viktigt naturligtvis. Men det jag vill si här nu är det att mycket viktigare än den norske kyrkans förhåll till staten är den norske kristenhets förhåll till Guds ord, ganska enkelt. För vad hjälpte oss om man kunde kutta över bandet som binder oss till statskyrkeordningen? Vad hjälp det, hvis här icke var ett kristen folk som ville pröva anden om de är av Gud? Så skulle vi få en ny kyrkeordning, men släpe med oss in i framtiden all den vrange lära och förnektelse som det är så allt för mycket av. Vad hade vi vunnit med det? Vi var kommit från asken i illen. Det är min fulla överbevisning. För så skulle denna kyrka som är så mycket i som är galt vara den som nu var blivit en sann Jesu Kristi kyrka, som de säger. Fördi vi hade sluppit undan det gamla förhållet till staten. Nej, kära vänner. Det var mycket mer att säga om den ting, men här nu ikväll får jag nöja mig med att peka på det. Jag gentar det. Det viktigaste för den norske kristen folk, den norske kristenhet, är dens förhåll till Guds ord. Att de prövar andene om de är av Gud och får den höje nåde ifrån ham som gav oss Bibeln, att vi vidner rätt och förkynner rätt. Det är långt, långt viktigare än spörsmålet om kyrkens ordning. Vad hjälpte, säger jag igen, om vi blev kvitt bondet som binder oss till staten, om vi tog med oss in i framtiden all den falske lära och all den förnektelse och underkristliga förkändelse som vi har så allt för mycket av, både i skrift och tale. Jag vet att jag nu brukar starka ord. De är väl övervägt och jag ska stå inne för dem. Det är min överbevisning som jag vet att jag inte är alene om. Heller icke i denna församling. Och i den sammanhang vill jag också säga det. I en ny liten parentes. Ta vare på den fria legmansbevegelse. Ja, ta vare på den fria legmansbevegelse. Det må icke ske att man nå i denna tid får liksom kanaliserat organisationer och föreningar, legmansbevegelsen, in i den så kallade rådsstrukturens kanaler. Det kan så snart komma till och ja, det lyder ju starka ord i den riktningen. Vi måste stå samman, heter det, vi måste stå samman. I denna tid kan vi inte ha råd till och anledning till att käckla, kanske om småting. Nu må vi stå samman, säger de. Ja, ja, stå samman. Stå samman med vem? Det är inte bara sagt med det som man hör i samma städer. Vi har så gill en präst och vi har så gott ett menighetsråd. Och varför skulle vi då tvihålla på vår fria mission och våra fria föreningar? Varför skulle vi behöva det? Ja, ja, lägg ned då föreningarna och la oss gå samman då in i detta här. Vad sker så? Så flyttar den gille prästen. Och så kommer en annan. Då kommer det en av dem som är enig med Hognestad eller Järvel. Ja, sitter du fint i det? Ja. Och nya menighetsrådsvalg. Och så får du in legfolk som är lika liberala som någon präst och teolog. Och dem är det nog av. Det är faktum. Och det lär sig lätt bevisa. Nej, vänner. La oss hålla på den fria legmansbevegelse, den självständighet och dens frihet i förhåll till de kyrkliga ordningar. Därmed har vi inte dömt någon. Därmed har vi inte dömt liv av någon präst eller någon menighetsråd. Och Gud välsigne en vär präst som är bibeltro och gör en stor gärning. Det är heldigvis många av dem. Och vi dömer dem icke ved att hålla på vår egen frihet. Men vi tänker heller icke bara på vår egen lilla organisation, som de säger till oss att nå må du då verkligen tänka på lite mer än akkurat denna här lilla organisationen. Må kan vara så egoistisk. Då svarar jag: när jag håller på legmansbevegelsens frihet, är det icke bara hänsyn till legmansbevegelsen, men av hänsyn till den norske folk. Av hänsyn till den norske kyrke, som tränger detta vittnesbörd, som tränger detta salt. Den fria organisation kan på en ganska annan måte än statskirken i dens ordningar pröva ånden om de är av Gud, och så bara välja dem till att tala och vägleda som står på skriftens grund. Det är ett faktum att man där står lättare till, hvis man vill. Hvis man verkligen vill då, och ser detta, men där kniper det alltså. Och där må det norske kristenfolk vara våken och också uppdra en våken kristen ungdom som förstår värdien av dessa ting och som är villig till att pröva ånderna om de är av Gud. Och där kommer jag nå till det som heter Hauges testamente, Hans Nilsen Hauges testamente, som jag nämnt där i stad. Det ska jag nämna lite till slut. Hauge har skrevet ett åndeligt testamente som han har gitt till det norske kristen folk. Och där är det megen visdom. De kommer till uttryck i den varsomme och försiktige förmaning till att vara varsam med vad som blir förkynt och vad man tar emot. Det är väl kanske, det är nästan som man må undra sig lite, och det var väl inte många som syns det gick an sånt nå i våra dagar, men tänk nu allikevel. Det må ingen köpa böcker, säger Hauge, och så läsa böcker av okända författare för det är prövet av de äldste i menigheten. Och de äldste i menigheten, det är för ham de prövade gamla troende som har levt med Guds ord och Bibeln och den gamla goda uppbyggelseslitteratur så länge att de kan pröva. Ja, det är inte så nå. Nej, nå är det heller så att det är konfirmanterna som vet bäst nå. De gamla som är över 30 år, de är ju fossiler och myrfynd och har ju inte något grej på någonting. Det är ungdomen som vet nå. Ja, det är i vart fall icke bibelsk. Det vågar jag att säga. För det kan du läsa i Peters första brev vad Bibeln har att säga om den ting. Hör nu. Peters första brev, kapitel 5 och vers 5. Likeså skall I yngre underordne eder under de äldre, och I skall alla iklä eder ydmykhet mot varandra. För Gud står de stolt emot, men de ydmyger av nåde. Där fick både de unga och de gamla noe att tänka på. Gud give att vi måtte ta det till hjärta i denna tid, var en hör nog ganska annat än var tid. Nej, du ska inte köpa böcker av okänt författare för det är prövat av dem som är prövat i kristendomen. Och du ska inte ta emot förkynnare som inte har gott vittnesbörd av prövade troende brödre. Att där blir det syndet väldigt i våra dagar. Vi släpps in på bedehuset. För det kan snacka om att det hela bedehuset sätter sig i bilar och bussar och reser både hit och dit för att höra på något som icke har gått vittnesbörd av prövade kristna i vår sammanhang. Vi kunde ta för oss Hans Nilsen Hauges testamente och så lära något av det. Och det är nämligen bibelskt det där. Bibeln har något att säga om när man har alltså prövat ånden om det är av Gud, vad man då ska göra. Hvis man kommer till det resultat, och det är prövat på Guds ord. På Guds ord alltså. Inte på subjektiva förnemmelser om vi liker det, utifrån en mänsklig värdering. Men på Guds ord. Vad vi då ska göra. hvis vi kommer til det resultat at dette er ikke efter Guds ord. Det kan du lese om, for eksempel i Johannes' annet brev. Hva står det der? Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, han er blitt medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Ja, det står det her i Bibelen. Og da er nok tiden høymoden, den tenker jeg, til at vi skal ta oss tid og omtanke til å besinne oss på disse alvorlige bibelske sannheter. Og dette er ikke småting. Det dreier seg om store ting. Det dreier seg rett og slett om vår frelse og salighet, kjære venner. Det er hva det står om. For vrang lære er farlig, det er det som er saken. Å fornekte vår Herre Jesus Kristus og ikke forkynne rett om frelsen i hans navn, sånn som jeg prøvde å legge det frem etter Bibelen, det er farlig. Og det å avvise dette er ikke en slags hobby eller noen slags intellektuell lek, men det dreier seg om intet mindre enn menneskers, om din og min frelse og salighet. Det er ikke for ingenting at det i det Nye Testamentet flere steder står tale om den sunne lære. Den sunne lære. Det finnes sunn mat, og det finnes bedervet mat. Og bedervet mat er farlig å spise. Det finnes sunn lære, og det finnes vrang lære. Og vrang lære er det farlig å ta imot og å hengi seg til. Må Gud hjelpe oss og samt da til å prøve åndene om de er av Gud. Til det kreves villighet til å lese Guds ord, grunne over Guds ord, og så prøve alt på Guds ord. Må Gud hjelpe oss til det så sant, at vi i ydmykhet og i sannhet for Guds ansikt må si sånn som vi ofte synger. Og Jesus, Jesus, kom dog snart, og se din vingårdsart. Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Gud hjelpe oss, sier jeg så sant, til å leve i denne selvprøvelsen.